Eta hortxe gabiltza egia esan.
Bueno, azaroko azkeneko asteburua eta
bai.
Gaurkoan ere, bai, baditugu, bueno, ba, filmak eta telesaiak, ikusteko modukoak direnak, zuk gomendatzen dizkiguzunak, eta bueno, hauetako batzuk gaurkoan ere zuk ikusi dituzu, honezkero ikusita dituzu, edo ikusteko derrikitan, edo zer?
Bai, ba, alde batetikan lehenengo pelikula, bai, Donostiako zinemaldian ikusi nuela, eta azkeneko bat telesail bat ere karri ez, etxean zerbait ikusteko aukera dukitzeko ere bai, zabarak egunez, bueno, ba, jende asko zen da etxetik atera, edo, bueno, baita beldurra zinemara joateko, eta ulertzen dutena, ba, bueno, ba, etxetikan ere ikusteko, ba, aukera ere ekartzen dut telesail bat, eta hori ere ikusita, kak, egia esan lehenengo pelikula hau, Donostiako zinemaldian ikusi zana, ba, maitasun handiz gogoratzen dut ikusi nuenean, egia esan.
Bueno, Donostiako zinemaldiak oraindik zenbaterako ematen duen, ez? Beti aipatzen dugunean, hortxe irailean, gero diogu, bueno, ba, zinema aretoetan hau ikusgai izango da, edo filma hau estreinatuko dute ez dakit hemendi pare bat hilabete barru. Eta oraindik soka hori luzea da, maia, ez da?
Bai, soka luzea da beti, zinemaldiarekin soka oso luzea daukagu, ja urte oso orako daukagu behintzat, beraz, bai, badaukagu zer ikusi eta beti, ba, bueno, ba, ordezgiko dugu, ba, zigilu hori, ez, Donostiako zinemaldiko zigilu hori, gainera, aipatu behar da, film hau, aste honetan ere, nahiko bolo egon da, ze besteak beste Madrilen ere, egon da, emakumeen zuzendari zuzenduratiko filmen, zinemaldian,
bai.
Eta baita Huelbako Iberoamerikar zinemaldia ere ez da Huelban fizikoki egin, bezik eta online egonda filminen eta bertan ere ikusgai egonda, eta bueno, ba, gaurtikoan aurrera bintzat zinema areto batzuetan hortxe edukiko dugu ba, bueno, ba, Fernanda Balaezen Sinseñas Particulares pelikula hau Donostian Horizontes Latinos atarian edo atalean egon zan, eta bertan saria jaso zuen, Horizontes saria jaso zuen, eta oso merezita, ze pelikula hau Mexikora eramango gaitu, eta gainera, bueno, ba, toki nahiko arriskutsu batera, ez, mugara, estatu batuetan kin egiten duen muga horretara, eta kontatzen duen historia, fikzioa baldin bada ere, errealitate gordin batean oinarrituta dago, eta historia oso latza kontatzen digu film honek.
Bueno, entzungo dugu pixka bat trailerra, eta andoren hitza egingo diguzu, pelikularen inguruan, venga.
Se fueron una semana después. Pero ya pasaron dos meses. Lo último que supimos es que iban a tomar un camión para ir a la frontera.
A la línea se le han perdido varios camiones. Otros han vuelto sin gente, nomás con las maletas. Las guardan en la bodega, pero no se lo van a decir.
Amaia, argi dagoena da, film honek islatzen duena da, han, ba, Mexikoko eta estatu batutako ba, justu muga hortan, ba, egunero, ez dakit, baina sarritan gertatzen den, ba, edo gertatzen diren, egoera lazgarri hoien, bueno, ba, kontu bat dela, ez, historia dela, edo hori behintzat, bueno, ba, ikustarazi nahi dela, eta ezagutara eman nahi dela, ez?
Bai, historia oso latza gertatzen dena.
Bai.
Oso latza, bai. Protagonista Magdalena daukagu, bere semea ba, erabaki zuen Arizonara joatea bere lagun batekin, ba, bueno, ba, lana bilatzeko, ze bertan inguru horretan ba, zegoen lana etzan hain hona, ez?
Mm-hmm.
Orduan, bidai horretan, ba, batean lagun hori, ba, hilda agertzen da ba, frontera inguruan, muga inguruan, eta bueno, ba, Magdalena zertan ibiliko da, ba, bere semea bilatzen, ez daki hilda aurkituko duen edo bizirik, baina aruntzadoa. Eta hor ikusten da zenbat jende dagoen bere, bueno, senitartekoa bilatzen, ean nun egon daitekeen hilda bizirik muga pasaduen edo ez dakite. Eta egia esan oso egoera latza da, eta bestalde baita Magdalenaren historiarekiko paralelo doa baita Miguelen historia. Miguel gazte bat da, bera estatu batuetara joan zen, bertan lan egin zuen hiru lau urte, eta momentu batean atxilotu egiten dute estatu batuetan, eta bueltan dago biak aurkitu egingo dira, baita, ba, bueno, frontera inguru horretan, Miguel bere amaren bila joango da bere etxera, bere jaioterrira, eta bien historia gurutzatzen denean, erritmoa ere aldatu egingo da asko filmean, erritmoa oso garrantzitsua da baita film honetan ze hasieran gauzak motel doaz, gero pixkanaka erritmo gehiago hartzen dute eta erritmoa hartze horren ere ba bueno, ba baito intentzionalitate jakin batekin dago eta egia esan nola egina dagoen zer kontatzen den alde batetikan oso latza delako baina nola egina dagoen emakume honek nola egiten duen lan aparta da, nik bere lehenengo lana da ikusten dutena, baina hirugarrena da aurkezten duena, Fernanda Balade.
Bai.
Eta egia esan, jarraitzeko zuzendaria da, Mexikotik datorren emakume hau. Eta niri asko hunkitu zidan pelikula honek, bai kontatzen den atikatik, eta baita esandakoa nola kontatzen den. Eta pelikula hau, aipatu behar da, Donostian saritu egon zan, baina baita Sandanceko jaialdian publikoaren saria jaso zuen, eta beste sari batzuetan ere nominatua egon da. Egia esan, ikustea gomendatzen dut biziki eta egia esan ba asteko gomendioa da besteak ere garrantzitsuak dira baina nik uste dudari gabe asteko gomendioa dela Sin Señas Particulares.
Bueno, Sin Señas Particulares honek ere ez dakit islatu dezakena da ba mai batean kolpe portitz bat ematea eta esatea, ezta? Ireki ditzagun begiak, ez? Eta begira zer ari den gertatzen. Zeren benetan oso ba historiako gorra da eta Donostiako zinemadian esan duzu sariak eta bueno, bueno, harrera ere ona izan zuen, iritziak nahiko ona izan ziren, ez da? Esan duzun
bai,
horregatik
bai.
Bereziki. Zer kontatzen duen eta gainera nola egina dagoen horrengatik, ez?
Bai, bai, egia esan oso kritika ona jaso zituen, nire beria ere inion nahiko ona, ze esan dakoa. Pelikula aparta da eta gainera hori, ba, historialatu bat kontatzaz gain, fikzio, oza, zean fikzioa da, erretete batean jartutako fikzioa, fikzio horren, bueno, ba, nola kontatzen den garrantzia ere.
Bueno, ba, hoxe, Amaiak biziki gomendatzen duen hori, eta ikusi beharrekoa, Sin Señas Particulares. Bueno, Amaia, zu Madrilen zaude, eta Madril ere badakigu mundu mailako, bueno, ba, eskualde, ba, kolpatunetako bat izan dela, edo izaten ari dela, ezta, COVID pandemiaren ondorioz edo. Bueno, urrengo pelikula edo, ez dakit nola definitu honek, pixkatxo bat lan, eta ez dakit ikerketa bat, baina, bueno, lau hilabete baino gehiago oko lan bat da, ezta? Egunerokoan aritzen diren, bueno, bain bat ospitaletako, polizi, ostetxe, bueno, bertako ardura duren egun hori, eguneroko hori aztertzen duen ba, filma dela, ezta? Urrengo hau.
Bai, bai, egia zan, bueno, bai, izena ere kategorikoa. 2020 dokumentala, Hernán Zinen azkeneko lana, bueno, Hernán Zine ezaguna da, adibidez, ba, nazido en Siria, nazido en Gaza, bezalako lanengatikan, nahiko, bueno, ba, lan gogorrak ere bai, gustatzen zaizkio historia gogorrak, zuzendari honi, eta egia esan, bueno, ba bai, ez, aukeratu zezakeen Madrid, edo bestelako, bueno, ba, mundu mailako beste hiribururen bat, baina Madrilera gerturatu zen, agen, ba, Italia ere, gerturatzeko aukera izan zezakeen, baina kasu honetan, igual etxetik angertuago zeukan Madrid, eta, hori, ba, koronavirusaren egoeraren, bueno, ba, errealitatea kontatzen digu lehenengo hilabeteetako ba, egoera hori, ba, dena berria, alarma estatua hori deklaratua,
bueno,
ospitaleak beterik, ambulantziak beterik, bueno, ba, baita ba, gorpuekin zer egin, goz guzti horiekin, ba, horre egin zuen lan Hernán Zin, eta hori da kontatzen diguna. Agian, ez dago ikusi, na, ezen eri prinsipioz interesa egiten dit, baina batzuetan ere pentsatzen dut, jo, ikusi nahi dut hau, ze, ja, san, nahiko latza izan da, edira egun hauek, ez azkeneko jabete hauek, jada ja urte erdia egin dugu, orduan ez dakit, nik uste batzuk igual ez dugula ikusi nahi izango, baina uste lan interesgarria dela, ba, ikustera, ba, lehenengo hilabete horiek nola bizi ziren, nola bizi zituen jendeak, ze jende asko etxean, bizi dugu, baina ez genuen ikusten zer gertatzen zen kalean. Orduan, interesgarria iruditzen zaite dokumental hau, gaur estreinatzen da, eta gizan, ba, interesa, bat ez ere interese, bueno, ba, kazetari interesa, nik daukat bat ez ere bai. Dokumental honetan.
Agian, bueno, ba, lehen lerroan, lehen da biziko hilabetoiek bizizuten hori, ba, ezagutzeko aukera eskaintzen du, ba, dokumental honek, guazen trailerra entzutera pixka bat.
Él tiene un vacío de dos meses.
Total.
Bueno, es que hay que decirle Pues lo que ha pasado, que es que hace 2 meses él se bajó del mundo y ahora el mundo es otro totalmente distinto.
No hay más que muertos y hay más queridos y me pongo muy mal. No llego a entenderlo.
Personas con coronavirus y
no llego a entender.
De contagios son más de 1,000 casos confirmados cuando gran parte de España se prepara para cambiar de fase.
Bueno, Maia, esan behar dago ere, lan hau egiteko eta lau hilabeteetan, lau hilabete baino gehiagoko lana den honetan ere, pentsatzen dugu ere, hau sortzeko, zailtasun ugarira izango zituztela, ez? Errealitatea islatzen du.
Imaginatzen dut baiet, batez ere baimenak eta bar, ezakit nola egingo zuten, ez jasen ezakit oso ondo nola egin duten lan hau, baina ez zan derraza izan behar, batez ere testigantzak jasotza batikan eta baita baimenak ez jasotzeko ere, ba azkenean ezin ginen ia mugitu, momentu bat egon zan ezin ginela etxetikan ia mugitu, eta Hernantzin bere taldearekin ma mugitu egin da ospitaletan zehar, eta bar, ordan bai, nik uste lana interesgarri batez ere jakiteko nola bizi izan kalean, gu etxean geunden bitartean, eta errealitate gorri hori ere ikusteko, azkenean zerbait egatik egon gera etxean.
Bueno, horixe gaurko bigarren gomendioa. Eta orain, filma bat, dokumental bat, orain telesaile begira ere jarriko gara, telesaileak ere azken aste hauetan ere aipatzen dizkiguzulako Amaia, eta bueno, ez dakit denen ahotan, baina bai egia da, sare sozialetan mintzat, azken aste hauetan asko ari gara, edo nire ere ari naiz irakurtzen, ondorengo honi buruz, gaur ekarriko diguzun Los Favoritos de Midas honen inguruan, Amaia.
Bai, egia esan, bueno, ezka denetik egon da telesaionekin. Gainera, niri aipatu behar da, egia esan horrelako gozak ere aipatu behar dira, boikot saiakera bat egon da telesaionekin, bai, bat ez ere Willy Toledo agertzen delako, aspaldi Willy Toledo ez zuela lan egiten, esken nahiko gaizki pasatu baita boikot ere desente edukizit dituzterako, jende asko ez zuen kontratatu nahi urte batzuetan, bere aktivismo politikoa bat egatikan, pena bat da, azkenean gainera hemen ikusten dugu telesaio honetan ia aitona daukagu, aitona moduan aitonaren paperan egiten du. Orduan, bai, bere azkeneko lana adibidez ezagunena izan zen Alberto San Juanek zuzen dutareiko El Rey, azkenean Alberto San Juan eta Willy Toledo nahiko lagunak dira. Orduan, hori nahiko erreixa izaten da, ez lagunen artean. Baina Netflixera iritsi da Los Favoritos de Midas zera, eta gainera beste aktore oso ezagun batekin, Luis Tosar, nik uste talde oso ona egiten dutela lan honetan, Luis Tosar ere beti dago bolo film askoretan eta telesaile askoretan, eta metxaukagu Los Favoritos de Midas, gainera jartzen diguten dilema zail batean, ez?
Testu ingurua berez, kontatuko diguzu, baina berez da, enpresari handi batek, xantaia bat jasaten du, eta diruko puru handi bat ordaindu behar du, ez da, epe batean. Eta hori egiten ez balin badu, zer berkitatu?
Norbait hilko da.
Hori,
norbait hilko da. Orduan, azkenean, dilema, dirua, etika, ze puntutara nio boterea lortzeko zer egin behar den, ez? Horrelako, dilema desente jartzen digu, Mateo Gil, Miguel Barros eta Oskar Santosek zuzen dutatiko lan honetan. Egia esan, telesaia, oinarrituta dago Jack Londonen labur, testudio labur batean, Minions of Midas, hori da. Eta, mila bertzen da bat garren urtean, egindako, labur, idazketa labur horretan. Eta, hementxe, daukago, ez? Los Favoritos de Midas, egia esan, nik guztiz ikusi dut eta pia bat engantzatzen dut eta jakin duzu zer gertatzen den. Gainera izan daiteke pandemia baino lehenagoko estatu mailako egoera nahiko realitate batean, ez? Protestak kalean, nire gogora zen dut adibidez Greta Thunberg iritsi zenean Madrilen ere kristona sortu zen. Eskat gogor hortara gogora zen dit.
Arrotu zituen, Greta Thunberden iritsiera horrek, bai.
Bai, manifestazio batean gainera sortu zen, klimaren babesearen inguruan, baita gainera hemen genuen klimaren munduko kumbrea ere hementxe genuen, kumbre bat ere agertzen da telesailan, eta momentu horri asko gogorarazten dit lan honek, eta gainera hor daukagu Luis Tosar, inez bortxa daukagu gutuna jasotzen dituen aberatsa da, eta bere dilema, bere boterea nola jarraitu, nola mantendu, ba, hor ikusiko dugu, eta etika alde batera utziko duen, edo ez, ere hor ikusiko dugu, eta Willy Toledo daukagu, ba, polizia moduan, aitona bezala, eta gira zan, arraro getan da, ja, ez dut, jo, ja, Willy Toledo aitona bai. Moduan, dut intza egu.
Deigarria da, bueno, esan duzuna, hor txe, ba, zalantzak eta estabaidak eta dilemak, bueno, trailerraren hasiera entzongo dugu, pixka bat.
Estimado señor Genovés, le rogamos venda las acciones necesarias de su propiedad hasta poder entregarnos 50 millones de euros. De no ser así, una persona elegida al azar morirá. Nosotros no conocemos a esa persona.
Ba, hortxe, Maia, ondo azaldu duzun bezalaxe, hortxe dilema, ez da? Eta hortik aurrera, ba, hor sortzen da, telesaia, ba, hortik aurrerako, ba, gora bera guztiak. Bueno, esan duzu, oso osorik entzun ikusi duzula, telesail honek zer du, ba, temporaldi bakar bat, temporaldi bakar baten ikusten dugu?
Momentuz bai, ze dola, zakitila, bete pasaden estrenatu denetik, baina gutxi gora bera, bai, ez, biazte pasa dira barkatu. Uh-huh. Biazte pasa dira estrenatu zenetik, eta momentuz, claro, lehenengo kapitulo, oza, lehenengo demoraldia daukagu, ezakigu bigarrenik egongo denik, agian bai. Eta gero baita, errealitatearekiko ere paralelismo garrantzitsua daka, bueno, ba, Genovés, dala Luis Tosar, Genovésen enpresa. Zuzkenean, bera da, bueno, ba, beratxea da, dauzkalako akzio asko enpresa handi batenak, baina enpresa horrek batez ere bere garrantzitsua da egunkaria, daukan egunkaria. Eta neri gogorarazten dit pila bat Risa taldea eta El País egunkariak.
Bai.
Nik uste, izaket ikusi dezu, nio,
bai.
Telesaia pixkat.
Pixkat ikusi dut, bai. Eta bai, bandator, horre parekotasunik edo izatekotan, bai, baliteke, bai.
Gobernuarekin ere, bueno, ba, horre edukiko ditu bai. Garrantzia ere izango du gobernuarekiko daukan erlazioa, gainera herentzia hori beti esatu dute El Viejo, hau da, hile egin dana, eta baiti Prisan, zebrian ditzenean ere, oza, beti esaten ze, hau da, El Viejo, ez, orduan, berdina, oso berdina, eta gehasan oso ondo dago estatuko, ba, errealitate hori nola errazionatzen den, ez, ba, ez da zehazki esaten Prisa taldea denik, baina izan zezakeen arazori gabe Prisa taldea,
bai,
Genovesonen, bueno, ba, imperio hori.
Hala da, askotan diogu, pantalla onditan eto, kasu honetan pantalla txikien ere ikusten direnak, bueno, errealitatetik ez direla oso asko aldentzen, beraz, bueno, ba, bakoitzak eta ditzala bere ondorioak. Vale, hortxe telesaia, los favoritos de Midas, ba, gaurkoan proposatzen diguzun hori, ba, hortxe, ba, etxean ikusteko, lasai asko, Amaia, eta ikusiko dugu, demoraldi berririk baute da momentuz. Ba, lehen da biziko temoraldi hori, eta egia da, duela, ba, bagoz bat egun edo, estrenatu den telesaia. Bona, Maia, bakitxo, mentxe, gaurkoan esamerako guztiak, ez da?
Bai, hori da, hori da, nik uste hiru aukera nahiko interesgarriak, lehenengoa, ba, bueno, fikzioa, baina, realitatean eko gordin batean oinarrituta, bigarrena dokumentala, eta azkeneko telesaia, nik uste, bakoitzak badaukala nun aukeratu.
Bai, alaxe da, bueno, nahiko osatuta, ekarri diguzu gaurko, ba, saskia, beraz, Amaia, eskerrik asko, asteburu bikaina pasa, eta ondo bidean, ba, urrengo astera arte, bale?
Hori da, besarka handi bat.
Besarka da bat, mi esker, aio, agur.